Campus FM prezenta. Haydn, il-bniedem il-mużiċista. Sensila ta' programmi li ifakru il-mitej sena minn mewt ta' dan il-kompożitur. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joyce Gullajmir bil-parteċipazzjoni ta' Lino Farrugia.
Nsemmilkom. Illum ukoll se nagħtu bidu għal programm ieħor fis-sensiela Haydn il-bniedem il-mużiċista, bħalma tafu wasanna fis-sitt programm u s'issa naħseb li drajtu l-mod kif inhuma mqasma dawn il-programmi. Barra s'intendi t-tarif li nikteb jiena ta' kull ġimgħa għalija u għal Lino Farrugia li jagħtu waslilna tarif biografiku forsi tarif mhux daqshekk magħruf dwar il-kompożitur, ikollna wkoll tarif li iktar dettaljat dwar xi aspett mużikali u anki fejn ikun hemm meħtieġa jiena nistieden hawnhekk il-parteċipazzjoni ta' xi espert f'xi qasam partikolari tal-mużika bħal ngħidu aħna kellna l-professem Joseph Vella li tkellem dwar il-post Haydn, tkellimna dwar anki l-orkestra kif kibret minn żmien Haydn, tkellimna anki ma' Sara Spiteri dwar il-mużika tal-korda ta' dan l-istess kompożitur. Insomma, skont eħtieġa aħna kif jgħid il-Malti skont id-daqqa nisfnu. Illum se nibda billi ngħaddi l-mikrofonu mill-ewwel li Lino Farrugia li se jagħtina dettalji dwar il-kuntratt li Joseph Haydn kien iffirma ma' Johann Stiffel li kien is-segretarju tal-prinċep Esterházy. Iżda qabel ma nisimgħu din l-informazzjoni ħa nisimgħalkom silta mill-finale presto mit-trio għal pjanu in do maġore opus 15 numru 21 li qiegħda tindaq mit-trio Haydn Trio Eisenstadt, iddedikat ovvjament għal palazz ta' Eisenstadt fejn il-familja Esterházy kella id-dar prinċipali tagħha mbagħad nafu li imbena il-palazz tas-sajf f'Esterháza. U dana il-palazz ġi anki imqabbel ma' Versailles. Ma' ħannaddu biex nisimgħu kif għattilkom partiżajra mill-finale presto mit-trio għal piano in do maġore opus 15 numru 21 ta' Haydn.
Guten tag, meinen Herren und Frauen. Iva, il-ġimgħa li għaddiet, kont wegħdkom li llum se ngħidilkom fiex kien jikkonsisti l-kuntratt li jiena iffirmajt ma' Johann Stiffel, segretarju tal-prinċep Paul Anton Esterházy fl-ewwel ta' Mejju 1761. Naf, tajdu ilu daqsxejn, ilu daqsxejn. Ftit ġimgħa biss wara li jiena għalaqt 29 sena. 29 sena. Jiena qatt ma ħsibt li l-kuntratt qatt isir dokument storiku. Ma misni realizzajt. Għax il-prinċep kellu armata sħiħa ta' amministratur li kienu jieħdu ħsieb l-oqsba immensi ta' dik il-familja. U allura xi ħaġa uffiċjali bħal kuntratt żgur kienu jieħdu ħsiebu għal dejjem. Illum dan id-dokument jitfa' ħafna dawl fuq il-kondizzjonijiet tal-impjieg u l-istatus tal-mużiċist ta' dak iż-żmien. Kif se tindunaw fihem punti li llum żgur ma jiġux aċċettati minn ħadd. Mela, nisimgħu. Se naqralkom kelma b'kelma fih 14 artiklu. Jibda' hekk. Illum Joseph Haydn, nattiv ta' Rohrau, fl-Austria, ġi aċċettat u mlaħħaq viċi kapelmajster fis-servizz tal-Altezza Serena Paul Anton, prinċep tal-Imperu Qaddis Ruman, f'Esterházy u galanta eccetera, eccetera, eccetera. Suġġett tal-kondizzjonijiet kif jidru hawn taħt. L-ewwel. Peress li l-kapelmajster Feisenstad, jiġifieri Gregorius Werner, li ta' servizz twil u fidil lid-dar tal-prinċip. Illum laħaq età kbira u jibati minn mart differenti, u għalhekk m'għadux jista' jipprovdi l-istess servizz, qegħdin niddikjaraw li l-istess Gregorius Werner, propju minħabba snin twal ta' servizz li ta' fedelment, se jibqa' jżomm il-pożizzjoni ta' Kapellmeister. L-imsemmi Josef Haydn il-viċi Kapellmeister, fejn jirriguardi għal-kor, għandu jkun subordinat għal-Kapellmeister Werner u jieħu l-istruzzjonijiet minandu. Iżda, fl-affarijiet l-oħra kollha fejn tidħol l-orkestra u rappreżentazzjonijiet mużikali se jkollu direzzjoni u responsabilità unika. It-tieni. L-istess Josef Haydn għandu jkun ikkonsidrat bħala membru tal-entourage tal-prinċep u trattat bħala tali. Għalhekk l-altezza serena hija tipoġġi l-fiduċja tiegħu fih u jistennih ġib ruħu kif jixraq lill-uffiċjal onorabbli ta' din id-dar prinċipaleska. Jeħtieġ li jkun moderat f'emilu, f'imġibtu, ma jabbużax mill-poteri tiegħu, iżda juri ħnina u ġentilezza mal-mużiċisti. Ikun ċar fi klimu u f'emilu u jaraf iżhom ħakma fuq innifsu. Jeħtieġ li jiġi nnutat li meta l-orkestra tkun imsejħa biex iddoq quddiem il-ħbieb u l-qraba tal-prinċip, il-viċi Kapellmeister u l-mużiċisti kollha iridu jilbsu uniformi skont l-ordnijiet tal-ġurnata. B'kalzetti bojot, qmiż bajda, xar bit-terra miġbut lura u marbut f'malju fuq wara. It-tielet. Peress li l-mużiċisti huma mexxija minnu u jirreferu għad-direzzjoni minandu, jeħtieġ li jġib ruħu b'mod eżemplari f'kull ħaġa li jagħmel. Irid jiqpa' lura minn familjarità żejda u minn kull vulgarità waqt li kell xorb u konverzazzjoni. Ma jeċċetta qatt li xi ħadd joqsum ir-rispett. Importantissima din. U dan billi jġib ruħu b'mod meqjus biex inissel armonija fis-subordinati tiegħu. Jeħtieġ jiftakar li kull diskordju jew disputa u l-konsegwenzi tagħhom inislu dwejja u nkwiet għall-altezza serena. Erba. Il-viċi Kapellmeister u obbligat jikkomponi l-mużika kollha ordinata mill-prinċip u li ma juri għall-ħadd lanqas jippermetti li tiġi ikkupjata. Iżda, kull kompożizzjoni trid tindaq biss għall-altezza serena. Ma jistax jikteb mużika l-ħadd ieħor jekk mhux bil-permess tal-prinċip. Ħamsa. L-imsemmi Josef Haydn irid jippreżenta ruħu kuljum fl-antikamera qabel jew wara li jdoq nofsinhar biex jistaqsi jekk il-prinċip ikollux il-pjaċir li jisma' il-mużika dakinhar. Wara li jirċivi l-ordnijiet, irid jgħaddihom lill-mużiċisti l-oħra. Jeħtieġ li jkun puntwali u jara li dawk ta' taħtu u koll li żommu l-ħin u jieħu nota ta' min jasal tard jew u iktar ta' min ikun assenti. Sitta. Fil-każ li tinqala xi disputa jew ikun hemm xi tgergir, il-viċi Kapellmeister jeħtieġ li jagħmel minn kollox biex jirranġa s-sitwazzjoni b'tali mod li l-altezza serena tiegħu ma jkun skomodat ħafna intiet fuq merijiet. Jekk inqalgħu problemi iktar serji, li l-imsemmi Josef Haydn ma jkunx jista' jirranġa huwa stess, allura għandha umilment tintalab l-għajnuna tal-prinċip biex isib soluzzjoni u. Is-seba. L-imsemmi viċi Kapellmeister huwa responsabbli għall-mużika, moniskritti u strumenti kollha. Jekk ikun hemm xi inċident minħabba traskuraġni tiegħu, ir-responsabbiltà ta' fuqu. Tminja.
L-imsemmi Joseph Haydn u obbligat li jallem l-kantanti femminili u jizgura li dak li talmu fi Vienna b'tant spejjes u dedikazzjoni ma jinsewx. Billi l-viċi kapemajster jaf iduq għatta strumenti irrit jintrabat li iduqom kolla u stess. Disa. Kopja ta' din il-ftehim se tingħata lill-viċi kapemajster u lill-mużiċisti ta' taħtu. Dan biex ikun jista' jorbothom bil-kundizzjonijiet kif inhuma imniżla fil-kuntratt. 10. Ma nħassitx il-ħtieġa li d-dmirijiet mistennija minn Joseph Haydn kellhom jiġu elenkati. Dan għax l-altezza serena u konfidenti li Haydn minn jeddu u mingħajr pressjoni jaf iżhom mhux biss il-kundizzjonijiet li sarulu, imma oħrajn li l-prinċip jista' jitlob minnu fil-futur ukoll. Dan biex l-orkestra turi ordni, serjetà u nur li jiġu riflessi anke fuqu. B'hekk iżhom l-istima tal-prinċip li kompli jkun konfidenti fiż-żelu u diskrezzjoni tiegħu. 11. L-altezza serena bi pjaċir jagħti salarju ta' 400 fjorin lill-viċi kapemajster. Salarju li jitħallas 4 darbit fis-sena. Joseph Haydn, 12, għandu dritt ukoll li jiekol fuq il-mejda tal-uffiċjali bħalu. Jekk le, jitħallas nofs gulden ieħor kuljum. 13. Fl-ħanet dan il-frim jiqpa' jott għal mill-inqas 3 snin mill-ewwel ta' Mejju 1761. Jekk wara dan il-perjodu li msemmi Joseph Haydn juri x-xewqa li jtemm impjieg tiegħu, jeħtieġ li jafża lill-prinċep 6 xhur qabel jitlaq. U tal-aħħar 14. L-altezza serena jintrabat li jżomm fl-impjieg lil Joseph Haydn matul dan iż-żmien. U jekk ikun sodisfatt bih, anke jara l-possibilità li jilaħqu kapelmajster. Dan iżda ma jwarrabx id-dritt tal-prinċip li jkeċċ lill-imsemmi Joseph Haydn meta jispiċċa it-terminu tal-impjieg. Jekk l-altezza serena ma jkunx sodisfatt bix-xogħol ta' Haydn. Se jsiru kopji duplikati ta' dan il-ftehim li għandhom jitqasmu lil min huwa interessat. Vienna, l-ewwel jum ta' Mejju 1761. Ad mandatum ċelsissimi principis. Johann Steffel, segretario. Thank you.
Hemmhekk kellna Lilino Farrugia li tagħna tarif dwar il-kuntratt li Haydn iffirma ma' Johann Stiffel, is-segretarju tal-Prinċep Esterházy. Smajna wkoll il-mużika li nfakkarkom kienet il-finale presto mit-trio għal pjanu in Do Maġore Opus 15 numru 21 li semmawna dan ix-xogħol il-Haydn Trio Hans Eisenstadt, li Eisenstadt palma tafuha propju il-post fejn għadhom isiru sal-lum kunċerti fis-sala Haydn msemmija għalih. Wasal il-ħin biex natikom issa iktar tarif jiena dwar xi aspett partikolari. Fil-fatt diġà minna referenza għal professur Maestro Joseph Vella li kien qalilna li Haydn ħalla timbru u effett tiegħu fuq ħafna forom u ġeneri ta' mużika għajr għall-opra. Għaliex meta nħarsu lura ndunaw, meta nħarsu lej xogħlijiet ta' Haydn ndunaw, li ma kienx wis avventurus li hu baqa' jżomm l-istess affarijiet li kienu jsiru qablu. Jiġifieri iktar nistgħu ngħidu li ħares lura milli fetaħ toroq ġodda fejn tidħol l-opra. Barra minn hekk nafu li anki meta ġie mqabbad biex ngħidu aħna jikteb la vera Kostanza li kienet opra, fil-mużika strumentali kien sejjer tajjeb ħafna. U kulħadd kien se nisimgħu llum tarif dwar kemm kulħadd kien jippika li jkollu l-mużika tiegħu. Imma meta daħal fit-teatru tal-opra, mhux il-opra miktuba għall-Esterházy, hemmhekk kienu jsiru opri li kien jikteb huwa proprju għal dak il-post. Imma meta kien jidħol f'teatri oħrajn, teatri qabel ma ingħaqad mal-Esterházy, u kien imur f'teatri miftuħ għal kompożitori oħrajn, induna li kien hemm mejra kbira u kien hemm ħafna stallettiet fl-fdar xulxin u fil-fatt meta ġie mqabbad biex jikteb la vera Kostanza huwa kien waqf ma ridx ikompli. Għaliex derlu li kien hemm wisq intriċċi għaddejjin u wisq nies jgħajru għal xulxin, insomma. Kif għattilkom, mhux l-opri li kiteb għal-Prinċep Esterházy, għax għal dak kiteb minn opri Taljani u erba Ġermaniżi, imma qiegħda nitkellem dwar xogħlijiet oħra li qabel mar ma l-Esterházy u qabel maħa kummissjoni ma' nies oħrajn kien se jtella f'teatri pubbliċi. U rajna wkoll fi programm ieħor il-ġimgħa l-oħra jekk niftakar sew li semmejna ditta Artaria, Artaria and Company, li magħha Haydn beda jaħdem fil-qrib u dam jaħdem magħha għal 10 snin sħaħ u konna għadna wkoll jekk tiftakru li ma' din id-ditta Artaria li x'beda jinduna kemm il-futur tal-mużika ma baqgħetx iktar fil-kopji magħmula bl-idejn imma mal-istampaturi imma l-pubblikaturi allura bedajt jhom ix-xogħol. U għadni għaw kol li għala ħafna flus. Sewu u sew id-ditta Artaria. Għadna li ma kellux problemi bil-fejn jiflu finanzi, dana ma kienx kompozitur li kien qiegħed imut bil-ġuħ, għax ix-xogħlijiet tiegħu kienu jiġġieldu minn se jsemmagħhom l-ewwel. U fil-fatt din id-ditta Artaria and Company bdiet tippubblika l-mużika. Mużika pubblikata bdiet bil-mod il-mod kif għattilkom tieħu post dik ikkupjata bl-idejn. U eventualment id-ditta Artaria tant kisbet fama li saret ukoll il-publishing house għal ħafna mix-xogħlijiet ta' Mozart. U anki għal ħafna mix-xogħlijiet ta' Beethoven. Mela komplit tikber, komplit tifresh u kien nistgħu ngħidu Haydn bil-mużika tiegħu li tabidu għal din id-ditta li mbagħad magħha jnaqdu Mozart u Beethoven. Fis-27 ta' Mejju 1781 Haydn kiteb hekk lid-diriġenti tad-ditta Artaria dwar relazzjonijiet li huwa kellu ma' Pariġi, għax issa se nindunaw kemm anki Pariġi l-mużika tiegħu kienet infiċċa. Kiteb hekk mela lid-diriġenti tad-ditta Artaria, Monsieur Legros, li huwa direkter tal-Konsert Spirituel, kiteb li ħafna tifħir għall-istabat mater tiegħi li saret Pariġi, saret erba darbiet. U li qalat applaws kbir. Dan is-sinjur, jiġifieri Monsieur Legros, qed jitlob il-permess tiegħi biex jippubblika dan ix-xogħol hemm kliem Haydn ma qalx jippubblika imma inaqqax għax dak iż-żmien bħalma tafu il-mużika kienet tiġi imnaqxa fuq ċilindru engraved il-kelma li juża Haydn u qed jgħidlu lid-diriġenti tal-Artaria isma dan Monsieur Legros qed jitlob li permess biex il-mużika tiegħi tkun engraved mad-ditta tagħhom. Għamlu li offerta tajba ħafna għallu għalilhom lid-diriġenti tal-Artaria biex fil-futur inaqxu l-kompożizzjonijiet kollha tiegħi b'kondizzjonijiet favorevoli ħafna għalija ġifri fejjiet bl-flus żgur dina id-ditta Franċiża tal-Konsert Spiritwell ma kienx se tibagħtu lura lil Haydn. Irribarkaw dwar is-suċċess li kisbu xogħlijiet vokali tiegħi kompla jikteb Haydn. Min jaf se jgħidu jekk jisimgħu l-operetta L-Isola Disabitata u l-iktar opra riċenti tiegħi La Fedeltà Premjata. Nassigurakom, sinjuri, kompla Haydn l-dirigenti tal-Artarja, li f'Pariġi għattadhom ma semgħu xi ħaġa simili. Ħasra li ngħix fil-Kampanija u li xogħlijiet tiegħi ma tantx jinstemgħu fil-Belt. Qed ninkludi hawn l-ittra li Herr Boccherini, il-famuż Boccherini, kien batli u jekk joġobkom għatuh it-tislijiet sinċira tiegħi. Għadni ma sibċ eżatt fejn joqgħod, naf li joqgħod post Arenas li jinsab mhux wisq il-bot minn Madrid, imma għadni ma nafx eżatt fejn joqgħod. Jekk isiru tafu fejn jgħix, jekk joġobkom, ibatu li l-informazzjoni għax nixtieq niktiblu din apparti mill-ittra li Haydn kiteb lid-ditta Artarja. Għalkemm Haydn probabbilment qatt maltaqa' ma' Boccherini, nafu li żewġ kompożituri kienu jammiraw u jistmaw ħafna il-kompożizzjonijiet ta' xulxin. Boccherini kien jifforma parti mill-Orkestra ta' Vienna għal xi snin għall-aħħar tal-1750 u l-bidu tas-sittinijiet tal-istess sena, ġifieri bejn l-1750-ijiet u l-bidu tal-1760-ijiet. Nafu li kien imħajjar jikteb l-ewwel kwartetti tal-korda wara li sema dawk ta' Haydn. Ġifieri Haydn kellu effett ukoll fuq Boccherini. Boccherini kien kiteb lill-Artarja biex dawn jgħaddulu t-tislijiet tiegħu lil Haydn. Għajdulu, kiteb Boccherini, li jiena wieħed mill-ammiraturi appassjonati kbar tiegħu. Boccherini qal għal Haydn. Kif dan iż-żmien ukoll li Haydn iltaqa' ma' Mozart f'Vienna u saru ħbieb kbar. Imbagħad Haydn daħal f'ftehim tajjeb ħafna finanzjarjament għalih mad-ditta Angliża Foster, jiġifieri kellu ftehim mad-ditta Artarja. Kellu ftehim mad-ditta Franċiża li għalinna fl-ittra li bagħat l-Artarja isma' dawna biex inħalluhom jengravjaw il-xogħlijiet tiegħi se jkolli lieħ finanzjarju tajjeb ħafna. U anki kif qegħdin naraw mal-ditta Ingliża Foster, jiġifieri flus kienu deħlin minn kull imkien għax sa dan it-tant peress li saret iktar uffiċjali, anki x-xogħlijiet ma bdewx biex nużaw it-tin inverted commas jinsterqu minn kompożituri varji għax kienet id-drawa li wieħed isib biċċa mużika ma tkunx tiegħu jgħaddiha bħala tiegħu jew inkella xi ħadd jikkommissjona ċertu xogħol. Dana li jiġi kommissjonat imur għan xi ħadd ieħor jgħidlu biex jiktiblu nafu li Mozart di għamela ħafna pereżempju li kien jikteb xogħlijiet għal ħadd ieħor mbagħad jitih xi ħaġa f'idejh u x-xogħol ma jidhirx f'isem Mozart li jkun ħalqu imma f'isem dak li jkun qallu biex jiktibulu floku. Dawna kienu jiġru imma meta x-xogħol jibdew jiġu pubblikati allura l-affarijiet bdew jinbidlu u bdew jitħlu anke l-flus u Haydn kien jirċievi flus kif qegħdin naraw minn kull imkien. Minn Vienna, minn l-Artarja, minn Pariġi, u issa anki minn l-Ingilterra. Mela, qed jgħid naraw ukoll xi kiteb l-istess Haydn li kellu ftehim tajjeb ħafna finanzjarju għalih mad-ditta Angliża Foster, għaliex dawn kien ixtraw mingħand Haydn 15-il sinfonija u anki xogħlijiet da' kamera. Xtraw ukoll The Seven Last Words. Li kienet ovvjament palma jgħid l-isem tiegħu stess dan għax-xogħol il-seba' kelmiet li qal Kristu minn fuq is-salib. Sa dan it-tant anke fi Franza mhux ditta waħda imma tliet ditti kien hemm id-ditta Boyer, id-ditta Zieber u d-ditta Imbol. Dawna kollha rridu jippubblikaw ix-xogħlijiet tiegħu fl-istess ħin għax kienu f'pika minn se joħroġ bihom l-ewwel. Kull wieħed minn dawn il-pubblikaturi kien jippubblika minn dawn ix-xogħlijiet mal-ewwel edizzjonijiet tagħhom. Għaliex kien ikun prestiġu għalihom meta kien ikun hemm xi xogħol ta' Haydn, xi sinfonija jew xi mużika ta' kamera oħra jew inkella xi xogħol ieħor, dawna it-tliet ditti kienu jippikaw min se jippubblikah l-ewwel, min se jengravjah l-ewwel. Issa barra minn hekk hemm Spanja wkoll. U allura nafu li l-flus kienu ġejjin anke minn Spanja, il-flus kienu qishom darba minnhom għadnija kienu qishom nixxija tal-ilma ma kellux problemi ta' flus. Mela, kien jibgħat ukoll il-mużika tiegħu f'Ispanja. U minn Cadiz Belt f'Ispanja waslitlu kommissjoni interessanti, il-kummissjoni li waslet għal The Seven Last Words li saret ukoll fil-Ingilterra u li intlaqat tajjeb ħafna. Mela dan Jim Abbott jikteb xogħol strumentali għall-aħħar seba' kelmiet ta' Salvatur minn fuq is-salib. U għalulu koll il-ħajdin kif kienet set intuża il-mużika tiegħu minn ikkommissjonah li kienet marbuta mal-Knisja Spanja bħalma tafu tradizzjoni tal-ġimgħa l-kbira hija qawwija bħalmija f'Malta u allura kien imqabbad mill-Knisja f'Cadiz biex jikteb din il-mużika biex takkumpanja l-aħħar seba' kelmiet. U għalulu kif se tintuża. Fil-fatt l-autoritajiet f'Cadiz speċifikaw li rridu seba movimenti lenti. Dan mhux se jagħmel xi mużika allegra fl-aħħar kliem ta' Sidna Ġesu Kristu minn fuq is-salib. Allura talbuh li jagħmlilhom seba' movimenti lenti b'kull wieħed ma joħux iktar minn 10 minuti. Sa meta toqgħod tqis 10 minuti għal seba' darbiet jiġu 70 minuta, ġifieri ma kienux qegħdin jitolbuh xi kummissjoni ta' xi ħaġa li tieħu ftit minuti, imma li tieħu ċertu ħin mhux ħażin ma sigħu nofs għall-inqas. Għaliex? Għax b'ħajdin ma kitimx biss dawn l-għaxar movimenti tal-għaxar minuti l-wieħed, imma daħal għal din il-biċċa xogħol, għamel li talbuh u kiteb preludju sobriu qasir qabel jibda x-xogħol, introduzzjoni għax-xogħol. U mbagħad fl-aħħar għamel konklużjoni qasira imma qawwija immens. Li tirrappreżenta it-terremot li kien hemm li seħ fil-Golgota fuq il-Golgota mal-mewt ta' Kristu. Dak kien xogħol qawwi ħafna. U għall-ewwel darba interessanti din anki fl-istorja tal-mużika, Haydn ma kitibx forte imma kiteb forte fortissimo FFF l-ewwel darba li xi kompożitur kiteb dina l-istruzzjoni jew dina il-rimarka fuq xi xogħol forte fortissimo mhux tal jridu forte imma il-forte jrid ikun fortissimo tliet F's FFF forte fortissimo u kienet kif għattilkom l-ewwel darba li dawna il-forte fortissimo FFF intużaw fl-istorja tal-mużika. The Seven Last Words ħalla impressjoni kbira mbagħad meta sar f'Pariġi u meta sar f'Londra u meta sar f'Vjenna. U kompla kabbar il-fama tiegħu. Ġifri daw The Seven Last Words ma baqax marbut biss ma' Cadiz f'Ispanja, imma anki f'Pariġi, f'Londra u Vjenna u kompla żied mal-fama kbira li dan il-kompożitur kellu. Anki permezz ta' dik il-mużika introduttorja u l-mużika konklusiva li kiteb għal dan ix-xogħol. Il-ġimgħa di ħna nkomplu nitkellmu iktar dwar il-kuntatti li Haydn kellu ma' bliet orkestri importanti għaliex tant kellu u tant kulħadd rid jippubblika l-mużika tiegħu li ma nistgħux nitkellmu dwar ħafna pajjiżi kollha f'programm wieħed. Allura se nifqu hawnhekk il-ġimgħa d-dieħla inkomplu minn hawn. U allura issa se ngħaddi għal parti oħra tal-programm fejn għandi miegħi fl-istudio lil Dr. Maestro John Galia mid-Dipartiment tal-Mużika tal-Università li speċjalizza fil-mużikoloġija u se jitkellem dwar Haydn però b'aspett partikolari. Haydn u l-mużika tal-Knisja. Sa jiena għandi CD hawnhekk, John, tu ħaġa grazzi tal-li ġejt magħna. Li hija CD li maħruġa minn The New Choral Singers li mmexxija minn Robert Calleja, kor Malti, u dawn għandhom Missa Brevis ta' dan il-kompożitur. Ħalli nibdew biex nisimgħu parti żgħira mill-Kirje u l-Glorja li se niffejdjaw taħtna biex imbagħad wara l-intervista nkunu nistgħu nkomplu bil-kumplament ta' din l-qudiesa. Mela, John, għal-darbohra, grazie tal-li ġejt. Maħna għonek, Haydn u l-mużika tal-knisja. Saħna nafu li Haydn kien impiegat bħala mużiċista tal-familja Esterházy l-iktar importanti għax kellu oħrajn, qabel kellu oħrajn. Però Esterházy kien l-iktar bniedem li ħadem miegħu, partikolarment mal-Prinċip Nikolaus. Allura kien mistenni bħala impiegat li jikteb il-mużika. Il-mużika tiegħu għalik ta' Haydn hija tassew reliġjuża. Nafu li bħala bniedem kien reliġjuż ħafna bħala bniedem.
Iva.
Mal-mużika tiegħu kif tpoġġiha fl-istorja tal-mużika?
Jekk wieħed jiżen ftit ix-xena mużikali Awstrijaka ta' dak iż-żmien tas-Settecento ħa niftehmu, wieħed malajr jinduna f'żewġ taħwa li kienu prolifiċi fix-xogħlijiet mużikali li kienu komponew. Żewġ taħwa li kellhom ħajjiet u żviluppi kważi paralleli biex ma ngħidx identiċi. It-tnejn kienu pereżempju tfal kanturi fis-servizz taħt is-surmastrijiet Reuter u Stefano ġewwa Vienna. Kif ukoll it-tnejn li huma kienu reġgħu lura lejn din il-belt kapitali fejn ftit qabel il-mewt tagħhom fejn kienu mbagħad mietu proprju fil-belt kapitali Vjenniża. Bi ftit ta' snin differenza bejnietom. Qed nirreferi hawnhekk għall-aħwa Joseph u Michael Haydn. Illi huma t-tnejn żewġ kompożituri ta' fidi kattolika sħiħa minkejja d-diffikultajiet tal-ħajja familjari li forsi kellu Josef. It-tnejn saħħew ir-repertorju liturġiku ta' dak iż-żmien bil-produzzjoni ta' quddies u bċejċ oħra sagri minkejja r-restrizzjonijiet tar-riforma illuministika tal-Arċisqof of Colorado ġewwa Salisburg. Salisburgu u anki tal-imperatur fil-pjeta tal-Awstrija.
Fil-fatt kienu saru għatta tibdiliet li meta mietet Maria Teresa bina kien għamel, Josef kien għamel ħafna tibdiliet anki fil-regoli u fil-liġijiet tal-Awstrija li kienu forsi iktar liberali.
Iżjed liberali.
Iżjed liberali.
Però f'ħajjithom it-tnejn li huma kienu gawdew minn fama kbira. U gawdew minn fama kbira li pereżempju il-mużika tagħhom kellha diffużjoni tant li biex ngħidlek diffużjoni kontinentali. Biex ngħidu hekk. Però llum ser nikkonċentraw più o meno fuq il-produzzjoni mużikali ta' Joseph Haydn li tiegħu qed niċċelebraw din is-sena
il-biċentenarju
mill-mewt
ta' Joseph
Haydn. Tajjeb ukoll ngħidu li pereżempju il-mużika ta' sagra ta' Joseph Haydn tokkupa l-karriera intera tal-kompożitur. Ġifi mhux kien hemm żmien biss meta kiteb il-mużika sagra u mbagħad qalb. Għal-ħaġa oħra.
Ma jekk tippermetti li John dik hija l-mistoqsija li għamiltlek, dana kien jagħmilhom dan il-quddies għax kien obbligat bħala parti minn xogħlu jew għax kien uħossi l-parti
minn xogħlu iva nistgħu ngħidu li kien ukoll.
Kienu żgur.
Kien żgur parti minn xogħlu, però tinqasam approssimattivament fi tliet perjodi distinti, żmien tal-bidu. Sa meta ħa fideh il-post ta' viċi kappelmajster ġewwa Einstadt taħt l-Esterházy. Ġifieri più o meno fl-1761. Mbagħad mill-1766 meta ħa fideh it-tmexxija propja bħala
kappelmajster
wara l-mewt ta' Werner u l-aħħar fażi li hija mill-1796 sal-mewt tiegħu, ġifieri sa 1809. Ix-xogħlijiet tiegħu jinkludu bħala mużika quddiesa ġifieri 14-il quddiesa. Fosthom anke hemm biċċiet minnhom li mhumiex kompluti ġifieri. Għax ħallihom warrabhom. Nsibu Stabat Mater, per eżempju, famuża ħafna fl-1767 u
tadejhom,
per eżempju, tliet tadejhom. Flimkien ma' ta' xogħlijiet oħra ta' kontrafakta jgħidulhom, jiġifieri jkunu xogħlijiet addatti minn fuq xogħlijiet li jkunu diġà jeżistu bħala kompożizzjonijiet preesistenti u jibni fuq dak il-materjal ta' dawn il-kompożizzjonijiet. Mhix xi ħaġa ġifieri kwistija ta' plagjarizmu jew li qiegħed jikkopja jew kien nixef mill-idea
tant pjuttost.
In a way tista' tgħid li pereżempju l-mużika tal-lum jekk inti tikteb mużika liturġika għall-Knisja u ta' binama alternat tal-Gregorjan, tista' biex ngħidlek tagħmel parafrasi tal-kant tal-Gregorjan u ampliament. Amplifikazzjoni polifonika tiegħu, ferba fuċijiet. Però tibni fuq il-materjal u l-kontur melodiku
li lu jeżisti għal ħafna żmien.
Li kun parti.
U dak ma joċ bħala plagiarizmu għax inti ħadd il-sis.
L-emulazzjoni biex ngħidu.
Eżek, inti ħadd is-sis u mbagħad dan żviluppajtu kif ritejt.
Eżatt, ġifieri hija teknika li ilha teżisti ħafna fil-mużika, ġifieri anke minn żmien il-Medjuevu, meta kien hemm anki biex ngħidlek il-famużi tenor, per eżempju, il-kelma tenor. Għala l-vuċi ta' tenur.
Zgur,
ġejja minn dak iż-żmien minn meta fil-fatt kien jieħdu partijiet mill-kant Gregorjan jamplifikawhom tenere, mill-Latin tenere, jamplifikawhom noti twalli fuq u jibnu mbagħad il-polifonija. Però ħalli ngħaddu ġifieri għall-propju għall-affarijiet li għandhom x'qasmu ma' Haydn. Dawn ix-xogħlijiet jistgħu jaqqasmu f'dawk li huma adattamenti ta' testi liturġiċi u oħrajn extra liturgici, ġvili dawk li huma propjament għal waqt il-moment
funzjoni
tal-funzjoni u oħrajn li huma sempliċement mużika sagra, tipo oratorio, anki affarijiet oħrajn anki mhux neċessarjament li jkunu eżegwiti waqt ċerti momenti liturgiċi.
Kont se ngħidlek, pereżempju l-mużika ja ngħidu li kien Malta dan, ma nafx l-Awstrija kienu x'jagħmlu purċissjonijiet ma' Malta kienu jagħmlu żgur.
Anzi, fil-fatt.
Il-purċissjonijiet jgħoddu bħala liturġija.
Iva, jgħoddu bħala liturġija, però huma paraliturġiċi, mhux propju l-liturġija. Per esempio l-benedizzjoni li tiġi fl-aħħar tal-purċissjoni hija moment liturġiku propju. Ġifieri u ssib il-moment għaddat li f'dak iċ-ċirkostanza trid tiġi eżegwita mużika b'tema eukaristika.
U fil-fatt Haydn għandu xogħlijiet hekk?
Iva, għandu. U ejja ngħidu hekk. Almenu sa żmien ir-riforma ekklesjastika ta' Joseph it-Tieni, l-Imperatur Joseph it-Tieni fl-1783, il-mużika ta' Haydn tirrifletti liturġija u prattiċi oħra magħha assoċjati, illi fil-fatt joħroġ ċar minna it-trijonf tal-Knisja post-Tridentina, tinsiex li rib mal-Awstrija, l-border mal-Awstrija, għalkemm hemm issud Tirol u the southern part of Germany, huma hemm l-Italja u bħala areas ta' kattoliċiżmu għandna mbagħad mill-banda l-oħra l-erja tal-Knisja Luterana. Minn il-Germania tan-Nord u l-pajjiżi Nordiċi.
Li kienu għadu.
Ovvjament, kienu, ġifieri ir-riforma tal-Knisja Protestanta, ġifieri bdiet fl-1517. Ġifieri sa dak iż-żmien sa x'in naslu pereżempju għal Bach li huwa wieħed mill-apoteosi biex ngħidu hekk tal-mużika luterana, insibu li sewwa f'dawk il-pajjiżi Nordiċi fejn kien hemm il-mużika tal-Knisja dejjem kienet żviluppata, però lejn is-sud tal-Germania u anki l-Awstrija u l-Italja u hekk insibu anki movimenti ta' kompożituri kattoliċi li komplu jistanew il-repertorju mużikali tal-Knisja.
Ġifieri kull mużiċist anke Haydn kien influwenzat anke minn dak li kien jew ġara immedjatament qabel jew qed jiġri fi żmien.
Il-mużika tiegħu biex ngħidu hekk kienet ukoll mera tal-vittorja tad-dinastija tal-Habsburg fuq it-Torok, fuq il-Mislem. Biex ngħidu hekk, aħna li konna diġà għaddejna minn dik il-fażi ta' żmien l-assedju l-kbir, per eżempju.
U l-assedju ta' Vienna mbagħad ġa fit-tmiem l-qawwa Ottomana.
Però din il-pietas Awstrijaka biex ngħidu hekk kienet ukoll imħeġġa mill-Imperatriċi Marija Teresa. Li inti aċċennajt għaliha wkoll anki ftit qabel fil-Om
Joseph it-Tieni.
Eżatt. U komplett tidwi fil-mużika sagra ta' Haydn. Jiġifieri fil-fatt tajjeb li wieħed iżomm f'moħħu ukoll li pereżempju il-kuntest liturġiku li għalih ikunu miktubin ċertu brani mużikali, ikompli għati kwadru ċarta dimensjoni li wieħed faċilment jista' jinjora. Per eżempju, s-sempliċità tal-grave, s-sempliċità fil-fatt immarkati grave, tal-erba' innijiet himni de venerabili tal-1767, toħroġ ċara. U iktar tista' tifhem meta wieħed iġib quddiem għajnejh li kienu ntiżi biex jakkumpanjaw il-proċessjonal blostja konsagrata fuq l-erba altali waqt iċ-ċelebrazzjoni tal-Korpus Kristi. Allura hemmhekk pereżempju, inti saqsejtni ftit qabel fuq il-kwistjoni tal-proċessjoni ix parti mill-liturġija. As such, tiġi parti mill-liturġija għax qed isir f'mument liturġiku li qed jiġi identifikat propju fuq l-erba altali meta qed issir din.
U parti mill-ċelebrazzjoni reliġjuża wkoll.
Eżatt. u popolari, riżuża popolari, għax tensiex li mi wara il-Konċilju ta' Trentu biex ngħidu hekk nassistu għal jekk forsi nista' nuża terminu, il-klerikalizzazzjoni tal-ostja konsagrata. Jiġifieri li jsir iżjed esposizzjoni tal-ostja iżjed qarbin, hemm iżjed aċċessibilità għal popolin li jara biex ngħidlek il-poplu kien ikun
jieġi f'kuntatt.
Li jieġi f'kuntatt ma l-ostja konsagrata bħala simbolu bħala simbolu, bħala fil-fatt hija s-sagrament imqaddes.
Li u li l-iktar ħaġa essenzjali fir-reliġjon tagħna, hux vera.
Moment ċentrali
anke fil-qudisja.
Anke fuq il-kwistjoni, pereżempju, li hemm bejn il-fidu Laterana u l-fidu tagħna fuq transubstantiation.
Eżatt.
Fuq il-fatt li l-ostja u l-imbit ma jibqgħux ostja mbit imma jsiru
l-ġisem u d-dem ta' Kristu.
Fil-fatt il-Luterani jemnu li jsiru l-ġisem u d-dem ta' Kristu meta wieħed ikun qed jitqarben fil-mument ta' tqarbin.
Mhux fil-ħin meta l-ħin meta assis jgħidak il-klien tal-konsagrazzjoni.
Pereżempju, għalhekk ukoll ma nsibux tabernaklu fil-Knejjes
Protestanti.
Protestanti u Anglikani, pereżempju. Ma nsibux tabernaklu.
John, Josef Haydn kien bniedem tal-poplu. Ma kienx bniedem li ġej minn xi familja nobli jew istruita. Kien bniedem li jħobb il-kampanja, bniedem sempliċi fil-gosti tiegħu wkoll. Fil-mużika tal-Knisja tiegħu kien jieħu ħsieb dan l-aspett popolari jew inkella kien jikteb għall-ħtiġijiet jew inkella x-xewqat ta' minn kien imexxija reliġjon ta' assisin ta' sfijiet ta' kardinali ta' hu.
Tajjeb ngħidu li bosta kienu dawk il-personalitajiet bħall Arċisqof Kaċtħaler u anki Alfred Colling, storiku tal-mużika kristjana ta' dażmien ġifieri, li kienu kritikaw il-Haydn fuq in-natura profana pjuttost konċertistika jgħidu hekk tal-mużika sagra tiegħu. Però ma rridux ninsew li l-istil tal-kompożitur mhux se jinbidel drastikament minħabba li biċċa xogħol hija destinata l-issir fil-Knisja, biċċa xogħol oħra destinata l-issir f'oratorju, biċċa xogħol oħra destinata l-issir fil-kunċert fis-sala tal-kunċerti.
Għal-kompożitur ma tagħmilx differenza?
Mhux dik id-differenza, l-istil qed ngħid, fl-istil.
Fl-istil,
u Haydn kien spiss jirribatt din il-kritika, ġifieri kien bniedem reliġjuż u kien spiss jirribatt din il-kritika, li meta kien jikteb il-mużika sagra, tant kien iħossu ferħan. Illi ma setax ma jesprimix dak il-ferħ bil-lingwaġġ li kien moni bih mill-istess kreatur. Però r-riżultati mużikali ta' Haydn għalkemm aħna ngħidu li forsi hemm element ta' profani jien ngħidu hekk. Fih, ir-riżultati mużikali huma dawk li huma u jesprimu frott eċċellenti.
Allura l-aħħar mistoqsija ġew f'din ar-rukna li qegħdin nagħmlu f'dan il-programm illum. Naħna nafu li Haydn u jitqis bħala missier is-sinfonija, missier kwartett tal-korda.
Mill-ġeneri.
Kien jgħidu lu Papa Haydn fil-fatt. Fil-mużika reliġjuża, fil-mużika sagra, għamel tibdil, biddel xi ħaġa, jew inkella
run
of the mill
biex ngħidu. Huwa is-sinfoniżmu li nsibu fil-qudies. Li huwa kkunsidrat bħala prinċipju formali ta' importanza kardinali fl-istil klassiku.
Mela, ħanni fuq hawnhekk minn din ir-rokna, però nixtieqek tiġini fil-programm ieħor inkomplu nitkellmu anki għalik issa, inti li tgħallem il-mużikoloġija, il-veduti tiegħek dwar Haydn u dwar il-valur tiegħu kif inti tiġġudika lil Haydn, tiġġudika mhux tiġġudika fis-sens li tiġġudika, ġifieri toħloq konklużjoni, konklużjoni tiegħek
ikollok
apprezzament tiegħek ta' Haydn fejn tidħol il-mużika tal-Knisja u anki mużika ta' ġeneri oħrajn għaliex li dejjem sa kemm ikunu marbuta ma' Haydn ovvjament. Mela aħna konna qegħdin nisimgħu l-ewwel żewġ movimenti minn dik il-qudisa l-messa brevis tiegħu li semmejna tiġà. Smajna il-Kirja u l-Glorja l-ewwel smajna biċċa żgħira mbagħad tfajna l-mużika taħtna. Issa ħan nisimgħu il-Credo, il-Sanctus, il-Benedictus u l-Agnus Dei. Dejjem mill-Qudisa il-Missa Brevis li hija Sancti Ioannis de Deo, ġvera.
Sancti Ioannis de Deo.
U li se nisimgħuha interpretata minn kor Malti, ġifieri di New Choral Singers immexxi minn Robert Calleja.
Thank you.
ekk nwasalna fit-tmiem ta' programmi uħof din essenzjela Haydn il-bniedem il-mużika. Haydn il-bniedem il-mużiċista. Jina nirringrazzja lil daw kollha li ħadu sehem, jiġifieri lil Kenneth Mizzi li rrekordja lill-programm, lil Dr. Maestro John Galia li tani l-kummenti tiegħu, lil Lino Farrugia li bħal darb'oħra, bħal ma jagħmel dejjem ara il-biografija kompla jagħtina aktar tarif dwar Haydn. U lilkom issemmija nirringrazzja wkoll id-ditta D'Amato talli jipprovduli id-diski għal dana il-programm Joyce Gullajmir issellmilkom.